кезінде, мектеп кездерде үлкен кісілер айтады, аяғына дейін, соңына дейін сенімен бірге ақ төс қалады деп. Мен ондайға сенбейтінмін. Бірақтан уақыт өте келе менің де көзім ашылуда.
Emotional Productions, we make what you need.
Кейді ұстардың үшкен сөздер жайдан жай ашылуда. Маған қиын болған кезде айтшы бауыр қайда бұдың өз қамдарын ойлайды. Байдамды көріп қалу көмегінен бас тартқанда өзінікін айнып қалу. Неге мені ойламайсың, кешіп шықтым қиындық. Сендердің жаман істерің маған себеп жалғыздық. Мен көргенді көрсеңдер ғой сол кезде болар сұмдық. Ата-ананың жасы үшін тағдырына жалына. Басыңа проблема түссе маған қарап жылайсың. Менің көмегім тисе оны сен бағаламайсың. Достар мені лақтырды деп проблемасы болғанда, мен апатқа ұшырағанда жағдайды сұрадың ба? Өзіңді ойлай берме, басқа достар көп болар осындай мінезіңмен. Бұл өмірде жалғыз қалар қай жерді міндет қыласың. Керек етпе мені, бір күн болмаса бір күні қадіріңді түсінерсің. Дос болғың келсе доспын, бірақ мұның шегі бар. Ережелерді білмедің, арадағы қатынасы шығып барады сенімнен әрқайсы жақта. Бұл сөздерім соңғы емес, ары қарай сен тыңда. Дос болғың келсе доспын, бірақ мұның шегі бар. Ережелерді білмедің, арадағы қатынасы шығып барады сенімнен әрқайсы жақта. Бұл сөздерім соңғы емес, ары қарай сен тыңда. Менің пайдам тимесе мені досты көрмесің. Өзіңе кеп тақалғанда жағдай біліп кетесің. Ондай достық не керек нүктесін бірге ғой. Әрқайсың әр жақта өз жолымызды бояйық. Мен саған бауыр болдым, шыдамның да шегі жетті. Көкірек биік көтер, әрқайсы ешбекті. Мүмкін мықтылар қалар сенімен бірге аяғында. Кейін олар да түсінер, көкіректен еш пайда. Менен қандай қорлық көрдің осы уақытқа дейін. Сенімен бірге адал болдың, өзің басқа шығып кеткен. Я білемін бауырым, көкіректік жібермейді. 25-ке келгенде жаға еркін бермейді. Қазірден аржата біл, қара мен ағын. Сол кезде түсінерсің, қайсы дос, қайсы жалған. Достық осылай жоғалады, сені істеген қателік.